Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, 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 χαίρετε. 11 λεπτά μετά τις 3, θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την καλή συνάδελφο, την Αρετή Μπίτα, γιατί που παίρνει προφανώς κάποιες τελευταίες ανάσες έτσι, του καλοκαιριού και να γεμίσουν οι μπαταρίες μας. Λοιπόν, επικαιρότητα. Γιώργος Πίκουλας, καταρχάς πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στα κουμπιά των ήχων και η Λουίζα Μαραβελάκη, νέα συμμετοχή, έτσι, πρώτη μέρα σήμερα, στη ζώνη, πρώτη μέρα, η Λουιζάκη μας είναι στην παραγωγή της εκπομπής και που θα την πάμε έτσι δισιογραφικά όπως συνηθίζουμε να κάνουμε και στο έχουμε και λέμε. Βέβαια, τι έχουμε, είχαμε τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου, το Τζόζεφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλώσεις έτσι, φιλίας και υποστήριξης των δύο χωρών, ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε και τη σύσταση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, αλλά διατύπωσε και την στήριξη της Ελλάδος στην κυριαρχία του Λιβάνου και, αλλά και νέα αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα. Χαιρετίζω την προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε από αύριο, όχι, προηγείται βέβαια, προηγούνται οι φοβερές σκηνές στο λιμάνι της Κερίνιας, όπου μετά το τραγικό ναυάγιο του καταμαράν, όπου έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι μέχρι στιγμής και 18 επιβάτες του καταμαράν αγνοούνται, όταν πήρε νερά και βούλιαξε το καράβι από την κακοκαιρία, αλλά και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία και από πλημελή έτσι χειρισμούς, πλημελή χειρισμό που έγιναν από το πλήρωμα. Τρομερές εικόνες, γονείς στο λιμάνι της Κερίνιας, απελπισμένοι γονείς να σταματούν τα ασθενοφόρα και να ψάχνουν τα παιδιά τους. Εικόνες που πραγματικά δεν θέλουμε για κανέναν συνανθρωπό μας, ότι ούτε για τον εχθρό μας να ζήσει μια τέτοια κατάσταση. Ελπίζουμε έτσι οι λίγες πιθανότητες που υπάρχουν, οι 18 αγνοούμενοι, κάποιοι από αυτούς να βρεθούν, γιατί να θυμίσουμε ότι το καράβι έχει βουλιάξει και βρίσκεται στα 514 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη και η αποστολή έτσι διτών για να δούνε τι γίνεται με το κουφάρι του καραβιού. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε από αύριο ένα νέο στοίχημα της κυβέρνησης για την αντίσταση κατά της ακρίβειας, θα πω, από την πάταξη, γιατί αυτό είναι Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό λοιπόν. Μια νέα πρωτοβουλία κυβέρνησης και φορέων, του Υπουργείου Ανάπτυξης συγκεκριμένα και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από αύριο, σε συνεργασία με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων αναμένεται μέση μείωση τιμής που θα φτάνει, λένε, το 9,5%. Πάντα λέμε και με το Στέλιο Βραδέλη ότι πάσα βοήθεια δεχτεί σε όλα αυτά τα πράγματα και ειδικά απέναντι στο τέρας της ακρίβειας που τρώει τα πάντα στο πέρασμά του και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα μακράν του δεύτερου στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Πάσα βοήθεια δεχτεί, βέβαια δίνοντας απλά στοιχεία, όταν μέσα προς μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν 20-25.000 κωδικούς, τα 1.700 προϊόντα, αναλόγως και τι προϊόντα μιλάμε βέβαια, είναι έτσι, δεν λέω σταγόνα στον ωκεανό, αλλά είναι έτσι περιορισμένης εμβέλειας πρωτοβουλία, ωστόσο καλοδεχούμενη. Ό,τι πραγματικά συμβάλλει στη μείωση των τιμών ή στον έλεγχο των τιμών, τότε πραγματικά εμείς το αποθεώνουμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα έχουμε και συνεχή ρεπορτάζ για την ακρίβεια. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όπως φαίνεται. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε βέβαια, ξεκινάει και από αύριο ο Σεπτέμβρης. Νομίζω ότι το θέμα που θα κυριαρχήσει στο πολιτικό σκηνικό είναι η παρουσία των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα προηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας ως γνωστόν την Τετάρτη, θα έχει στις 2 του μηνός, θα παρουσιάσει τις θέσεις της Ελλάς και βέβαια το Σαββατοκύριακο ανήκει στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα κάνει την ομιλία, θα πραγματοποιήσει την ομιλία του, αλλά και τη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αναμένουμε έτσι τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ανακούφιση των πολιτών και κατά πόσο και σε τι ευρύτητα θα κλιμακωθούν και θα εκδηλωθούν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, εν ώψη βέβαια των επικείμενων εκλογών. Και θεωρητικά είναι ένα σημείο μηδέν από το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει και επίσημα μια μακρά προεκλογική περίοδος, όπως όλα δείχνουν, με τις εκλογές να γίνονται κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Άνοιξη το 2027 λοιπόν. Θα δούμε με ενδιαφέρον και τις δηλώσεις και τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα και να δούμε κατά πού πάει το πράγμα. Έχουμε από αύριο επίσης, θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μισάωρο, την πρωτοβουλία κάποια νομικών θεμάτων, μία ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία, όπως λέει το αρμόδιο Υπουργείο, θα ξεμπλοκάρει έτσι πολλές υποθέσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με πληστηριασμούς. Θα το δούμε όμως με ειδικό, με έναν εξαιρετικό δικηγόρο που ασχολείται με αυτά τα θέματα, για να μας τα κάνει δίφραγκα γενικώς, για να μας πει πού θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτάχυση των δικαστικών διαδικασιών, των νομικών διαδικασιών, αυτή η ρύθμιση και ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Και βέβαια έχουμε και τις τραγικές εικόνες στο εξωτερικό δελτίο από το Νεπάλ και αυτή τη βιβλική καταστροφή που μόνο πραγματικά σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσες να το δεις, κάτι τέτοιο. Τόνοι λάσπης ουσιαστικά καταπλάκωσαν ολόκληρα χωριά, ανθρώπους, ψυχές, ζώα. Πραγματικά ήταν μια εικόνα που πολύ δύσκολο έτσι να σου φύγει το μυαλό από αυτήν. Αυτά είναι ένα έτσι γρήγορο ρεπεράς που λέμε και εμείς στην επικαιρότητα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Στο σπίτι κι όλο κλαίει και κανένας
μπουμ, χουα. Δυνατό. Λοιπόν, βλέπω εδώ και διαβάζω μια φοβερή ιστορία μέσα από την καταστροφή βέβαια και το πανικό που προκλήθηκε και πώς παρασύρονταν στο Νεπάλ σαν έτσι, κλισέ, σαν χάρτινη πύργη κατέρεαν τα σπίτια. Έγινε viral, όπως λένε και οι νέοι, με ένα έτσι πρασινολαχανή σπίτι, μια πρασινολαχανή πολυκατοικία, διόροφο, δεν είναι πολυκατοικία, διόροφο, το οποίο ήταν, βλέπαμε στα μπαλκόνια τους ανθρώπους να καταραίουν δίπλα τα πάντα και αυτό εκεί αγέροχο στάθηκε και κράτησε μέχρι τέλους όλης αυτής της θεομηνίας, όλης αυτής της καταστροφής και άντεξε σε ταχύτητες φοβερές και τρομερές των ανέμων και κυρίως των ορμητικών νερών και της λάσπης που διαπέρναγαν όλη την περιοχή επί πολύ πολύ ώρα. Και τελικά αυτό το σπίτι έμεινε όρθιο. Ρωτήθηκαν λοιπόν ειδικοί για αυτή την, πώς έτσι κρατήθηκε όρθιο όλη αυτή η κατασκευή και δεν κατέρευσε όπως οι υπόλοιπες. Και βέβαια δόθηκαν οι κατάλληλες απαντήσεις, όλα έχουν την αιτία τους και αποδείχτηκε εν τέλει ότι αυτό δεν ήταν μόνο από τύχη. Λοιπόν, και ως εκ θαύματος, τόσο η οικογένεια που ζούσε στο σπίτι αυτό όσο και το σπίτι επιβίωσαν από την ξαφνική πλημμύρα. Το βίντεο το συγκεκριμένο έγινε viral, αν και δεχόταν τεράστια πλευρική πίεση που ασκούσε ο όγκος του νερού και άνοιξε συζήτηση μεταξύ των ειδικών. Τα περισσότερα σπίτια λοιπόν, όπως υπόθηκε στις κοιλάδες των Ιμαλαΐων στο Νεπάλ, κατασκευάζονται από λιθοδομή, δηλαδή από πέτρες χωρίς ενισχυμένο σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, πέτρες και μεταξύ τους λάσπη, ξέρω εγώ, ένα υλικό συγκόλησης της πέτρας. Τέτοιου είδους κατασκευές, όπως λένε οι ειδικοί, μπορεί να αντέξουν το κατακόρυφο βάρος, το οποίο μπορεί να δοθεί από ένα σεισμό, από κάτι, αλλά όταν δεχθούν αυτή η κατασκευή ισχυρές πλευρικές πιέσεις, όπως αυτές που προκλήθηκαν από τον τεράστιο όγκο του νερού, μπορεί να υποχωρήσουν και να καταρρεύσουν, όπως έγινε, όπως εν προκειμένου έγινε στο Νεπάλ, στην κοιλάδα των Ιμαλαΐων. Το συγκεκριμένο σπίτι άντεξε, διότι πολύ απλά είχε κατασκευαστεί πάνω σε σκελετό από σκυρόδεμα. Και γι' αυτό άντεξε όλες αυτές τις τεράστιες πιέσεις του νερού. Οι αναλυτές λένε ότι οι συνεχείς χαλίβδινες ραβδιοπλισμού που είναι μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετούντων, συνέδεαν τις κολόνες, τα δοκάρια και τα θεμέλια, δημιουργώντας ένα ενιαίο και ιδιαίτερα άκαμπτο κτίριο. Και γι' αυτό δεν κατέρευσε σαν έτσι, τραπουλόχαρτο, όπως έγινε με τα διπλανά. Όταν ο όγκος του νερού λοιπόν και της λάσπης χτύπησε το σπίτι, ο ενισχυμένος σκελετός απορρόφησε την πλευρική δύναμη και τη μετέφερε προς το έδαφος, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η κατάρρευση του σπιτιού. Επίσης καθοριστικό ρόλο, γιατί προφανώς όλα αυτά είναι και ένας συνδυασμός πραγμάτων, επίσης καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η θέση του σπιτιού. Δεν βρισκόταν, η αλήθεια είναι, μέσα στην κύρια πορεία του χυμάρου και της λάσπης, με αποτέλεσμα να μην δεχτεί ολόκληρη την πίεση του νερού και της τεράστιας ποσότητας της λάσπης, βράχων και άλλων φερτών υλικών, βρισκόταν έτσι σε μια παράπλευρη θέση που η δύναμη του νερού και η ορμή ήταν πολύ πολύ λιγότερη από την κεντρική κήτη του ποταμού και τις πλευρές του ποταμού που δέχτηκαν τα πολύ μεγάλα φορτία λάσπης και νερού. Αυτά. Λοιπόν, υπάρχει πάντα αιτία σε ό,τι Γίνεται, βέβαια και ο παράγοντας τύχη είναι σημαντικός, αλλά και θέλει συνδυασμό πραγμάτων για να σωθεί κυρίως η οικογένεια αλλά και το συγκεκριμένο σπίτι. Αυτά, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Σοφία Γιαννοπούλου, δύναμη, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Παντελή, τον Μάνο, να μας πει για το χρηματιστήριο οικονομικό συντάξει ΣΕΡΤ. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
Ένα Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Για τους επενδυτές, η εβδομάδα ξεκίνησε με μια νέα, ας το πούμε έτσι, εστία ανησυχίας. Mm-hmm. Εκτός δηλαδή από την εστία ανησυχίας που την έχουν ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό mm-hmm. το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τις εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή και την ένταση που συνεχίζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις επιπτώσεις που έχει στις τιμές του πετρελαίου και στη συνέχεια απλώνεται αυτή η ανησυχία και οι επιπτώσεις και γενικότερα στην οικονομία. Αυτή η νέα εστία ανησυχίας έχει να κάνει με το υψηλό το αυξημένο κόστος δανεισμού των χωρών mm-hmm. και όχι μόνο των ευρωπαϊκών αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια αύξηση του κόστους δανεισμού, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη κινούνται σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα. Σήμερα το δεκαετές ομόλογο της Γερμανίας, δηλαδή η Γερμανία αν δανειστεί για 10 χρόνια θα πληρώνει περίπου επιτόκιο 3,31%. Έχει μια νέα αύξηση σήμερα, ξεπέρασε το 3,28% που ήταν το προηγούμενο, πήγε στο 3,31%. Mm-hmm. Αυξημένο κόστος δανεισμού λοιπόν για την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης που διαχέεται και σε όλες τις χώρες γενικότερα. Mm-hmm. Το γαλλικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 4,18% και 4,16% είναι η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων. Η δεύτερη και η τρίτη δηλαδή μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης δανείζονται με επιτόκιο πάνω από 4%. Mm-hmm. Και ακολουθεί βέβαια...
Ακριβά.
Είναι ακριβώς ο δανεισμός, αυτό που είπες, είναι η σωστή λέξη που χρησιμοποίησες.
Και φαντάσου αν δανείζονται ισχυροί με τόσο, τι να κάνουμε εμείς τα πόπολα.
Ναι, το ελληνικό δεκαετές ομόλογο είναι λίγο χαμηλότερα, αλλά προσεγγίζει και αυτό το 4% όμως, έφτασε στο 3,97%.
Και να είμαστε και ευχαριστημένοι.
Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι κανείς ευχαριστημένος με τόσο υψηλό
λέω σε σχέση, δανεισμό. Σε σχέση με το δανεισμό των ισχυρών.
Ναι, γιατί το μάρμαρο τελικά το πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Αυτό το κόστος μετακυλίεται στους φορολογούμενους. Έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί δεν το πληρώνουν οι χώρες, δεν είναι άειλο αυτό το χρέος και αυτό το ποσοστό που πληρώνουν στους δανειστές. Τους ιδιώτες δανειστές οι χώρες.
Μάλιστα.
Τα λέω απλά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος.
Ναι, γιατί εντάξει,
τι σημαίνουν όλα αυτά. Και επίσης η Ισπανία δανείζεται με 3,76%. Με 3,66% δανείζεται για 10 χρόνια και η Πορτογαλία. Έχει λοιπόν μια σημαντική αύξηση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα που είναι η παγκόσμια υπερδύναμη δανείζεται για 10 χρόνια με επιτόκιο 4,72%, πάει κοντά στο 5%. Ενώ το 30-ετές των ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεπεράσει το 5%. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια νέα εστία ανησυχίας και προβληματισμού, ας το πούμε έτσι καλύτερα, με μεγαλύτερη επίοικια, και αποτυπώνεται και στους χρηματιστηριακούς δείκτες με μικρές κινήσεις των δικτών σήμερα και μικτές τάσεις. Έχουμε απώλειες 0,84% στο γερμανικό χρηματιστήριο, στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. Οριακά υψηλότερα 0,10% είναι το Παρίσι. Λίγο υψηλότερα 0,2% είναι το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια σταθεροποίηση του γενικού δείκτη εκεί κοντά στις 2.700 μονάδες, 2.685 μονάδες είναι συγκεκριμένα το ελληνικό χρηματιστήριο, με μια μικρή άνοδο 0,2%. Και βέβαια αυτή η πηγή ανησυχίας για τις αποδόσεις των ομολόγων προέρχεται από τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Μάλιστα είχαμε μία προειδοποίηση από τον πρόεδρο της ΦΕΔ την Παρασκευή που μίλησε σε ένα συνέδριο κεντρικών τραπεζιτών ότι ενδεχομένως να προχωρήσει και σε αύξηση επιτοκίων η ΦΕΔ μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στο Σεπτέμβριο δηλαδή, για να μπορέσει να αντιθασεύσει αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις που, όπως είπε και ο ίδιος, είναι επίμονες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η πληθωριστική πίεση πηγάζει τώρα από τις αυξημένες τιμές ενέργειας. Πάμε και στις τιμές ενέργειας λοιπόν, να δούμε ότι σήμερα έχουμε μία σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, πάνω από 3% είναι αυξημένες και οι δύο τιμές του πετρελαίου, και του Brent και του αμερικανικού αργού, που ξεπέρασε τα 86,20 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό και επανήλθε πάνω από τα 90 το Brent στην αγορά του Λονδίνου. 91,10 δολάρια είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου με άνοδο 3,42%, ενώ το ποσοστό ανόδου για το αμερικανικό αργό είναι της τάξης του 3,54%. Αυτή είναι η γενική εικόνα που έχουμε σήμερα στις αγορές, πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας και τελευταία του Αυγούστου.
Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια.
Στέγνωσε πάλι το πρόσωπό σου, φεύγοντας έχασες ότι ήταν δικό σου. Σβήνεις τα φώτα σαν την αλήθεια, να μην με βρίσκεις όταν ψάχνεις για βοήθεια. Και στο μάτιο σου το έργο να παίξω. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω. Κι αν θα σε χάσω, δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω. Και στο μάτιο σου το έργο να παίξω.
Λοιπόν, και πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί, φαίνεται να απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχει να κάνει με πληστηριασμούς και με κάποιες ρυθμίσεις που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρχές του καλοκαιριού και η εφαρμογή τους ξεκινάει από αύριο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, αυτό θα επιταχύνει κάποιες διαδικασίες στην εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων, όπου έχουν σωρευτεί πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις και έχουν κολλήσει. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε και να μας τα εξηγήσει πολύ καλύτερα ο πλέον αρμόδιος, ο γνωστός δικηγόρος εργατολόγος, ειδικευμένος του θέματα των πληστηριασμών, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι κύριε Επίγουλα, καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τι φέρνει αυτή η ρύθμιση ακριβώς για να καταλάβει και ο κόσμος και κυρίως οι ενδιαφερόμενοι?
Ακριβώς. Να πω εκ προημίου ότι είναι μια ρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν κάποια θέματα που καλό είναι να βελτιωθούν, αλλά σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ωραία.
Διότι μιλάμε για επιτάχυνση διαδικασιών ανακοπών εκτέλεσης. Να το πω απλά, δηλαδή είναι τα ένδυκα μέσα που έχει ο δανειολήπτης πριν βγει το σπίτι του στον πληστηριασμό, αλλά και μετά αφού βγει για να ακυρώσει τον πληστηριασμό.
Okay.
Αυτά κατατέθηκαν εμπροθέσμως, στις προθεσμίες που προβλέπουν οι νόμοι, 45 μέρες από τότε που γίνεται η κατάσχεση και εντός 60 ημερών από τη μεταγραφή του πληστηριασμού, να το πω απλά, που έχει γίνει. Όμως οι ημερομηνίες που προσδιορίστηκαν για να εκδικαστούν ήταν από το 36, 37, 38, έχουμε φτάσει και το 39.
Μετά από 10 χρόνια και 12, 13.
Και παραπάνω.
Έτσι, μιλάμε λοιπόν για πόσες υποθέσεις δηλαδή περίπου που έχουν σωρευτεί?
Κοιτάξτε, είναι δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις, διότι είναι ανακοπές, κατά την εκτίμησή μου είναι πάνω από 50.000 υποθέσεις, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί, μπορεί πράγματι το 37, το 38 να εκδικαστούν ή οι δανειολήπτες να τις έχουν παρατήσει γιατί έχουν περάσει μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Εν τω μεταξύ, τι γίνεται? Αυτό είναι για να, προφανώς από ό,τι κατάλαβα, είναι για να μην βγουν σε πληστηριασμό τα
ένα μέρος αυτών των ανακοπών είναι για να μην βγουν σε πληστηριασμό.
Και φυσικά, άμα έχουν τόσο μεγάλο προσδιορισμό εκδίκασης, τι γίνεται εν τω μεταξύ? Δεν βγαίνουν μέχρι να περάσουν τα 12-13 χρόνια?
Είστε εμπειρίες να σου γράψουμε, προλάβατε. Πράγματι, η ανακοπή προσδιορίζεται για το 37, όμως εάν δεν συνοδεύεται από ένα δεύτερο δικαστήριο ασφαλιστικών μέτρων αναστολής, ο πληστηριασμός γίνεται. Mm. Απλώς όταν εκδικαστεί το 37 και υπάρχουν βάσιμοι λόγοι και κερδιθεί το δικαστήριο, ανατρέπεται η κατάσταση. Κατά κανόνα,
δεν έχει παγιωθεί τότε κάτι αν έχουν προχωρήσει πληστηριασμοί?
Πολύ σωστά το λέτε. Εφόσον λοιπόν θα ίσχυαν αυτές οι ημερομηνίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν υφιστάμενες καταστάσεις, διότι δεν είναι μόνο το φαντ που θα έχει πάρει το σπίτι στον πληστηριασμό, είναι πιθανότητα και ένας ή και δύο διάδοχοι καλόπιστοι που θα έχουν αγοράσει αυτό το σπίτι από το φαντ. Λέω καλόπιστοι, εννοώ ότι δεν θα είναι αυτοί οι οποίοι επίσπευσαν τον πληστηριασμό λόγω χρεών. Είναι τρίτοι οι οποίοι πιθανόν αγόρασαν. Άρα θα δημιουργούνταν μεγάλο ζήτημα μετά από 10-15 χρόνια να υπήρχε μια ανατροπή μιας κατάστασης. Φυσικά, εφόσον ο πληστηριασμός ήταν άδικος και παράνομος, είναι ανεκτό από το δίκαιο να ανατραπεί οποιαδήποτε κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι και ο τρίτος που πιθανόν να αγόρασε από το φαντ το σπίτι στον πληστηριασμό, έχει γνώση ότι ο δανειολήπτης...
Υπάρχει μια εκκρεμότητα.
Ακριβώς. Έχει ασκήσει αυτό το μέσο, διότι αυτή η ανακοπή μεταγράφεται και στο υποθηκοφυλακείο, άρα το βλέπει και παίρνει το ρίσκο αν αγοράσει ή αν συμμετέχει σε ένα πληστηριασμό, παίρνει το ρίσκο ότι εγώ σε 10 χρόνια θα έχω μια δικαστική διένεξη που πιθανόν να με οδηγήσει στο να χάσω το σπίτι, να χάσω το ακίνητο που αγόρασα. Επομένως, είναι κάτι το οποίο είναι σε κρεμότητα. Mm-hmm. Ξαναλέω ότι δεν σημαίνει ότι είχαν σταματήσει οι πληστηριασμοί, μπορεί να είχαν γίνει, εκτός εάν είχαν συνοδευτεί και από αναστολή, δηλαδή ένα δεύτερο δικαστήριο ασφαλιστικών μέτρων που λέει ότι αναστέλλεται οποιοδήποτε εκτέλεση, δηλαδή οποιοδήποτε πληστηριασμός, μέχρι να βγει απόφαση το 37. Αυτές όμως είναι λίγες οι περιπτώσεις. Mm. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι για πλησιασμούς που ήδη έχουν γίνει και επιδιώκουμε την ακύρωση ή για διαδικασίες που έχουμε προσβάλει την απέτηση πρώτου πλησιασμού και δεν βρέθηκε σύντομη ημερομηνία να εκδικαστεί ή εν πάση περιπτώσει πιστεύαμε ότι δεν θα γίνει ο πλησιασμός και αφήσαμε τη μακρινή ημερομηνία. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μπαίνουν σε κάποιες ράγες. Δηλαδή τι γίνεται εφόσον έχουν προσδιοριστεί ημερομηνίες μετά το 27. Θα ξεκινήσει αύριο μια διαδικασία, μια πλατφόρμα, κάτι
και
ανάλογο.
Και θα συντμηθούν εξ αυτού του λόγου οι ημερομηνίες και θα πάμε.
Ακριβώς. Θα το πω απλά,
πίσω.
Κύριε Πίκουλα, όπως το είπατε και εσείς, θα συντμηθούν οι ημερομηνίες, θα ξανακαταθέσουμε εντός εισαγωγικών, αλλά ηλεκτρονικά αυτή τη φορά, θα ξανακοινοποιήσουμε και θα προσδιοριστούν σε σύντομες ημερομηνίες. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που έχει γίνει με την πλατφόρμα του νόμου Κατσέλη. Που και εκεί είχαμε μακρινές ημερομηνίες, δημιουργήθηκε μια σχετική πλατφόρμα και μέσω του ηλεκτρονικού επαναπροσδιορισμού σταδιακά μπήκαν εκεί όλες οι υποθέσεις. Έτσι λοιπόν σταδιακά θα μπουν και αυτές οι υποθέσεις. Θα πρέπει να φροντίσει ο δικηγόρος του δανειολήπτη για την εμπρόθεσμη υπαγωγή σε αυτή τη διαδικασία και τις σχετικές κοινοποιήσεις όπου απαιτούνται, ώστε να ξαναπροσδιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι κάτι θετικό. Αν έχω λίγο χρόνο από δύο αρνητικά που θα ήθελα να βελτιωθούν που τα είδαμε
Να σας θέσω και το ερώτημα να τα πείτε όλα μαζί. Είμαι υποχρεωμένος να σας διαβάσω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Έχει ακριβώς αυτό το θέμα, αλλά το έχει με ένα αρνητικό τρόπο. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, θα μου το πείτε. Γράφει ότι έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες και ότι χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία και ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης μετατρέπεται σε καρμανιόλα μιλώντας για SOS για τις κρίσιμες ημερομηνίες από αύριο 1η Σεπτεμβρίου. Πού πατάει όλο αυτό,
αυτό
και αν έχει σχέση με τα αρνητικά που λέτε.
Ακριβώς, τα δύο αρνητικά που λέω. Τα δύο αρνητικά είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι μπορούν να χαθούν οι σύντομες προθεσμίες που πρέπει να κάνει ο δικηγόρος για τον επαναπροσδιορισμό, γιατί και ο δικηγόρος λόγω φόρτου εργασίας, αλλά ίσως και ο δανειολήπτης, να μην γνωστοποιήσει την πρόθεσή του για να γίνουν αυτά τα δικαστήρια, με αποτέλεσμα ένα ποσοστό υποθέσεων, όπως και στον νόμο Κατσέλη, να μην επαναπροσδιοριστεί, άρα να χαθεί. Βάζω μέσα και τον παράγοντα ότι πολλοί δανειολήπτες είναι εξουθενωμένοι οικονομικά και πιθανόν να θέλουν να το παρατήσουν, άρα να μην έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το κόστος αυτής της διαδικασίας.
Το οποίο πόσο προσδιορίζεται, βέβαια από...
Είναι αναλόγως με την περίπτωση, με
ναι,
το πόσους
το ύψος της,
τη κοινοποίησης θα έχουμε, την πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Πάντως σίγουρα είναι ένα σεβαστό κόστος για κάποιον δανειολήπτη, ο οποίος πιέζεται οικονομικά να πληρώσει κάποια ρύθμιση ή, εν πάση περιπτώσει, να πληρώσει ένα νίκιο γιατί έχει ξεσπιτωθεί, έχει χάσει το σπίτι του. Σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να γίνει μια βελτίωση, να διευρυνθούν οι προθεσμίες, να υπάρχουν και κάποια πράγματα που
είναι όντως ασφιχτικές οι προθεσμίες.
Είναι ασφιχτικές οι προθεσμίες και είναι και το εξής, ότι πολλά θα μπορούσαν να γίνουν αυτοματοποιημένα. Αφού υπάρχουν ηλεκτρονικά οι καταθέσεις στα δικαστήρια, μπορούν χωρίς την σύμπραξη δικηγόρου να γίνουν αυτοματοποιημένα και οι κοινοποιήσεις στα funds, γιατί υπάρχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ώστε να έχουμε και λιγότερα έξοδα και να χαθεί ο κίνδυνος κάποιες υποθέσεις να μην προσδιοριστούν εμπρόθεσμα. Αν γίνει αυτό, θα έχουμε μια μείωση της απώλειας των υποθέσεων σε αυτούς οι οποίοι δεν θα προλάβουν ή θα είναι ευάλωτοι οικονομικά. Και πάλι δεν είναι ότι θα αναγκάσουμε κάποιον να δικάσει, απλώς επαναπροσδιορίζεται. Γίνονται κοινοποιήσεις και φυσικά εάν όταν φτάσει η ημερομηνία του δικαστηρίου ή σύντομη καινούργια ημερομηνία δεν θέλει να δικάσει, δεν τον υποχρεώνει κάποιος να δικάσει, άρα θα ματαιωθεί η υπόθεση. Αλλά θα διευκόλυνε την προπαρασκευή, όπως και με τον νόμο Κατσέλη, γιατί και στον νόμο Κατσέλη πάρα πολλές, 40% περίπου των περιπτώσεων, δεν ξανά έγιναν.
Μάλιστα.
Το δεύτερο αρνητικό που θα μπορούσε να βελτιωθεί είναι το εξής. Όπως είπα και στην αρχή, αυτό είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Δηλαδή είναι ένα νέο είδος δικαστηρίου που γίνεται ηλεκτρονικά.
Ναι.
Ηλεκτρονικά σημαίνει ότι όλα κατατίθονται ηλεκτρονικά και στο δικαστήριο δεν έχουμε τη δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά μπορούμε να βάλουμε ένορκες καταθέσεις. Τα καταθέτουμε όλα εγγράφως. Άρα ο δικαστής στις περιπτώσεις, όσες των περιπτώσεων των ηλεκτρονικών αυτών επαναπροσδιορισμών της πλατφόρμας, όπως και στον νόμο Κατσέλη, δεν έχει τη φυσική παρουσία του δανειολήπτη, δεν έχει την αντιπαράθεση με το δικηγόρο του ΦΑΝΤ, του δικηγόρου του δανειολήπτη.
Όπου μπορεί να βγάλει συμπεράσματα.
Που μπορεί να βγάλει πιο ανθρώπινα συμπεράσματα, γιατί κακά τα ψέματα είναι έμπειροι δικαστές. Μπορούν και φυσιογνωμικά να καταλάβουν αν ένα.
Ποιος έχει το δίκιο και ποιος το άδικο.
Ακριβώς. Αυτό το κομμάτι είναι μια στέρηση ενός μέρους της δικαστικής προστασίας, διότι αν πάμε σε μια τέτοια διαδικασία και μάλιστα αν διευρυνθεί και σε όλες τις οικονομικές υποθέσεις, θα είναι πολύ απρόσωπη η απονομή της δικαιοσύνης και εκεί να το πω απλά, θα ισχύει το δίκαιο του ισχυρού, της τράπεζας, του funds, του services. Και ποιο είναι αυτό? Ότι αφού έχεις υπογράψει τα ψηλά γράμματα,
ναι, αναλαμβάνεις αφού... και την ευθύνη και τα λοιπά.
Ακριβώς. Και ενώ στο δικαστήριο μπορείς να αποδείξεις ότι και με μάρτυρες ότι εγώ έκανα προσπάθεια συμβαστικής επίλυσης, ναι, είναι καταχρηστική συμπεριφορά, πήγα...
και το πρόσωπο είναι σπαθή που λένε και γενικά ο λαός. Παίζει ρόλο.
Το είπατε πολύ περιγραφικά και πολύ ευσύνοπτα ότι... Μην γίνεται αυτή η μείωση. Θα μπορούσε να διευρυνθεί αυτό και να αποτελέσει και να μην αποτελεί και αυτό πρόβλημα, εάν έμπαινε μια διαδικασία που υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη, είχε προβλεφθεί και στον νόμο Κατσέλη, ότι εφόσον κάνει έτοιμο ο δανειολήπτης να γίνει, να το πω απλά με τον παραδοσιακό τρόπο το δικαστήριο, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα της ακροαματικής διαδικασίας. Υπήρχε η πρόβλεψη και στον νόμο Κατσέλη. Εγώ το αιτήθηκα για τους πελάτες μου πάρα πολλές φορές. Καμία φορά δεν το έκανε δεκτό το δικαστήριο, προφανώς λόγω οικονομίας χρόνου.
Μάλιστα.
Αλλά θα μπορούσε να μπει μια ανάλογη διάταξη και πιο διευρυμένη, ώστε αν
τουλάχιστον
υπάρχει έτοιμα...
στις υποθέσεις που είναι πιο έτσι, μεγάλου κόστους και έτσι, είναι πιο σημαντικές. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νικολακόπουλε. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο γνωστός δικηγόρος εργατολόγος, ειδικός στους πληστηριασμούς, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος. Και με αυτό σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά και δίνοντας τη σκυτάλη στο Γιάννη Πετρίδη, και εμείς θα τα πούμε αύριο στο Έχουμε και Λέμε, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να είστε όλοι μια χαρά. She said to little DJ, get that crank by street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage.